galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ayaad nagala socotaan. Murashaxiinta labada xisbi ee Mareykanka ugu waaweyn waa Hillary Clinton oo dhinaca xisbiga Dimuqraadiga ka socota iyo Donald Trump oo ka soo jeeda dhinaca xisbiga Jamhuuriga ayay caawa dhex maraysaa doodii ugu horreysay ee saddex doodood oo loo qabto labada qof ee barantanka madaxtinimada Mareykanka isugu soo hara. Doodan waxaa caawa saacaddu marka ay tahay 9:00 PM waqtiga New York lagu qabanayaa jaamacadda Hofstra ee ku taalla magaalada Hampstead ee gobolka New York, iyada oo la filayo in ay daawadaan dad gaadhaya ilaa 100 milyan oo ruux, waxaana la odorosayaa in ay doodani ka mid noqoto doodaha taariikhda Mareykanka kala. Haddaba waxaa la isweydiinayaa maxaa doodan xiisaha gaarka ah u yeelay, maxaase laga filayaa Hillary Clinton iyo Donald Trump in ay la soo shirtagaan? Su'aalahaas iyo qaar kale ayay wariyaha v o a Falastiin Axmed Iimaan oo joogta xarunta Washington ay goor dhowid weydiisay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabaru oo aalaaba arrimaha ku saabsan siyaasadda Mareykanka nooga faallooda. Wareysigiisina sidan ayuu dhacay.
Haddaan ku hormarno Cabdiraxmaan, maxaa doodan ay kaga duwan tahay kuwii horey loo arki jiray oo xiisaha ay leedahay u yeelay?
Waa mahadsan tahay Falastiin. Arrimo dhowra ayaan isleeyahay ayaa doodan xiise gaara u yeelaya. Haddaan ku bilowno, waa markii ugu horreysay Falastiinay oo qof dumar ah ay halka iminka ay joogto ay soo gaadho. Sanooyinka 300 ku dhow ee Mareykanku xorriyadda haystay, laba nin ayaa mar walba doorashada isku soo haray. Waa markii ugu horreysay ee taariikhda qof dumara oo labada xisbi mid ka mida uu soo saaro, taa marka muhiimaddeeda leedahay. Talabaad, Donald Trump oo aan siyaasi ahayn oo dadku ay ku yaqaanaan in uu wixii afkiisa ku soo dhaca iyo madax maskaxdiisa ka yimaado uu ku hadlo ayaa iyadana la filayaa, bal waxa uu ku hadlo iyo sida uu caawa uu ula tacaalo. Ta kale iyaduna meesha ku jirta waxay tahay farqiga u dhexeeya aqoonta Hillary ay siyaasadda u leedahay. Qoftani waa qof aqoonyahan ah oo looyarad ah oo 8 sanadood madaxweyne uu soo ahaa sayigeedu oo uu soo joogay aqalka cad, iyadoo lafteeduna ay soo noqotay senator, kadibna ay isnoqotay xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka oo ah jagada saddexaad ee waddankan ugu sarreysa. Marka qofka siyaasiga ah iyo nin isagu ah ganacsato aan weligii siyaasad gelin, sida ay isku qaabili doonaan ayaa iyadulana xiise gooniya leh. Waxaa iyadana Falastiin dadku ay isha ku hayaan. Doorashadani waxay imaaneysaa waqti uu madaxweynenimada ka degayo madaxweyne taariikhda Mareykanka kii ugu horreeyey oo ahaa nin madow, oo intii uu joogay waxyaabo badan ay qabsoomeen, qaar badanna laga shakisan yahay. ugu dambeyn, inkastoo madaxweynaha sii socda Barack Obama uu weli ilaa iyo iminka taageero badan dadweynaha uu ka haysto, haddana waxaa jirta in intii uu joogay qalalaaso badan oo dad badan ay ku fasireen in ay salka ku hayso cunsuriyad ay ka dhaceen dalkan, oo waxaad arkaysaa Falastiin in rag madow oo badan ay boliisku ay dileen, oo magaalooyin badan oo kuwa ugu dambeeya haminka ay yihiin Tulsa iyo Charlotte oo toddobaadkan soo dhaafay ay bannaanbaxyo ka socdaan loo heyso askarta inay dileen rag madow. Arrimahaasoo dhan waxaa la eegayaa doodani siday uga bedeli doonto qofka imaan doona wadciga iminka taagan.
Cabdiraxmaan, labada dhinac diyaar garow badan ayay maalmihii lasoo dhaafay ugu jireen doodan caawa la qabanayo. Haddaan ku hormarno Donald Trump, maxaa looga baahan yahay inuu sameeyo si uu ugu guuleysto dooda caawa?
Donald Trump waa inuu u dhaqmo sidii nin madaxweyne ah, waa inuu dulqaad badan muujiyo, waa inuu ilbaxnimo la yimaado oo uu salaam furfuran iyo weji furfuran uu ku qaabilo ee Hillary Clinton iyo dadweynaha daawanayaba. Waa inuu isku dayo in aan laga xanaajin oo uu haysto maqaamkiisa, isla markaasna uu meelaha ay Hillary Clinton ku liidato uu si fiican ugu bayaamiyo dadweynaha. Waa in Falastiin uu tafaasiil ka baxsho barnaamijyada uu ku dhawaaqay in uu waddanka ku dhaqi doono haddii madaxweyne laga dhigo, oo aysan hadalkiisa ku ekaanin keliya "anig keligaa sameynaya", amaba markii la weydiiyo ISIS sideed uga guuleysanaysa uu yidhaahdo "anaa ka guuleysanaya, waan aqaana." Caawa waxaa haboon inuu taasoo kale uu tafaasiil ka baxsho oo dadka u sharxo waxa uu qaban doono.
Hillary Clinton iyana maxaa laga rabaa Cabdiraxmaan?
Hillary Clinton waa inay ka faa'iidaysataa khibradda qareennimo iyo doodyaqaannimada ay leedahay, oo ay si weyn u falanqayso arrimaha ay ku dhaliilayso Donald Trump, oo dadkana ay u sharaxdo waxa uuna madaxweyne ku noqon karin. Waa in ay ka faa'iidaysataa 90 daqiiqo ee caawa la soo fadhiyo. Haddaad xasuusato, Donald Trump waxa uu u bartay 90 daqiiqo oo 12 in ay kala qayb galaan. caawase waa isaga iyada oo markii dhinac laga soo tuuro waa inay dhinaca kale iyaduna ay u tuurtaa isagana ay gees gelisaa oo ay dadka tustaa inaynu ahayn qof madaxweynenimada istaahila. ugu dambeyn, Hillary Clinton waa inay dadweynaha xusuusisaa waxyaabihii uu hore u sheegay ee uu ka sheegay soo galootiga muslimiinta iyo curyaamiinta iyo wixii la halmaala oo uu ahaa nin aflagaado iyo wax ka sheeg halkan kusoo gaaray, laakiin iminka isku dayayo inuu dhinaca dhexaadka usoo durko.
ugu dambeyntii, yaad isleedahay dooda caawa waa ku badin doonaan Clinton iyo Trump?
wallaahi waa su-aasha dhowrka milyan joogta taasi. uma malaynayo qofna inuu ku odoraysi karo ama uu sii sheegi karo qofka badanaya dhowr sababood dartood. Waa marka hore ee Hillary Clinton waxaan isleeyahay way badin kartaa haddii ay si degan u isticmaasho xirfadaheeda qareennimo oo ay Donald Trump ay ka xanaajiso oo ay maqaarka hoostiisa ka gasho oo ay isaga bannaanka soo dhigto oo markaas isaguna inta uu xanaaqo sidii lagu yaqaanay uu hadallo badan oo deelqaaf iyo wax ka dhacaan, markaasi waxaan filayaa in ay iyadu ay badin karto. laakiin Donald Trump wax badan lagama filayo, dadku way og yihiin inuunan siyaasi ahayn, marka culays badan isaga ma saarna. waxaa keliya looga baahan yahay si u badiyo inuu deganaasho muujiyo, in su-aalaha la weydiiyo si macquula uga jawaabo, in ugu dambeyn uu dadka xasuusiyo dhaliilaha ay Hillary Clinton leedahay oo lagu sheegay inay tahay qof aan la rumayn karin, inuu dadka xasuusiyo Benghazi iyo 3 qof ee ambasadorka ku jira ee Liibiya lagu dilay inta iyada xogayaha arrimaha dibadda ahayd, iyo imeeladan fadeexooyinka ku xiriira ee ilaa iminka daba socda. inahaas hadduu ku guulaysto, khatar badan buu gelin karaa.
aad buu mahadsanyahay. kaasi wuxuu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo alaaba nooga faallooda arrimaha siyaasadda Maraykanka, wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Falastiin Axmed Iimaan.